ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันมีจำกัดไอ้ทุนรอนที่เรามีอยู่มันก็จำกัดนะบางคนอาจจะแบบชักหน้าไปถึงหลังมีเงินเดือนชนเดือนมีหนี้สินพลุงพลังหรือบางคนอาจจะพอมีเงินเก็บหอมรอมริบไว้บ้างแต่มันก็ต้องประหยัดมัธยัสถ
์
ต้องดูแล้วจะใช้เงินกันแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีก
ภาวะแบบนี้คุณคิดว่ามันเป็นโอกาสไหม
โอกาสอะไร
โอกาสที่เราจะลงทุน
ฮะ
ใช่ไหมโอกาสที่เราจะลงทุนคือควรจะทำอะไรไหม
มันก็อาจจะมีโอกาสมันก็มีโอกาสในยามวิกฤตแต่สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยเราจะพูดถึง5สิ่งที่เราจะเตือนไว้ว่าอย่ากระทำ
อันนี้หมายถึงตัวบุคคล
ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
เรื่องบุคคลใช่ไหมไม่ใช่บริษัทนะ
เรื่องที่หนึ่งเลย
ครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ใครมาให้ค้ำอะไรเนี่ย
ผมว่าภาวะไหนก็แล้วแต่อย่าค้ำประกันให้คนอื่น
ครับ
นะฮะอันนี้สำคัญมากแล้วคุณไม่มันโอกาสที่มันจะพลิกล็อกเปลี่ยนสภาพตัวจากผู้ค้ำประกันกลายเป็นผู้มีภาระเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลย
คือนี้บางทีมันจะใจอ่อนไง
อันนี้แหละ
นะเช่นแบบยิ่งตอนนี้คนจะโทรมาหาเราจะไลน์มาหาเรายืมสตุ้งสตางบ้างขอความช่วยเหลือบ้างหรือบางทีก็เนี่ยขอให้ช่วยค้ำหน่อยเนี่ยพี่ขาหนูก็ตอนนี้ต้องไปกู้แบงก์แต่ว่าต้องขอให้พี่ช่วยค้ำหน่อยนะคะอะไรเนี่ยนะเขาก็เตือนมาว่าอย่าค้ำเลยอย
่
าค้ำเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันจริง
ๆ
ชนิดที่แบบมันเดี๋ยวมันไม่เผาผีกันเว้ยก็อ่ะเราก็อาจจะต้องยอมเนี่ยแต่ถ้ายอมก็ต้องศึกษาให้ดีโดยเฉพาะศึกษาเรื่องกฎหมายค้ำประกันใหม่ซะ
ครับ
ตอนนี้เขาก็มีอะไรหลายอย่างซึ่งมันก็ดีขึ้นนะภาระของผู้ค้ำประกันก็จะลดลงหลายๆเรื่องแต่ยังไงก็ต้องศึกษามันซะก่อนว่าอะไรแล้วก็อย่าเซ็นสุ่ม4สุ่ม5เป็นอันขาดต่อให้ที่ผ่านมาประวัติเขาดีซะเหลือแสนเคยร่ำรวยมีสตางค์ก็แล้วแต่ในแต่ยามนี้มันไม่มีเงินไม่เข้าใครออกใครแล้วครับ
มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเคยบอกผมว่าในบุญอย่าไปค้ำประกันให้ใครเลยให้เงินเขายืมให้เงินเขาไปเลยดีกว่าให้เงินเขาไปเลย
แต่
ดีกว่าให้ค้ำประกัน
บางทีเขาไม่ได้อยากให้เราค้ำไม่ได้อยากเงินแล้วเขาอยากให้เราค้ำ
แต่ว่าถ้าเราปฏิเสธว่าเราไม่ค้ำให้เขาเนี่ยมันก็เหมือนเราตัดขาดจาก
คือวิธีง่ายที่สุดเนี่ยก็คือบอกเฮ้ยอย่าเลยตอนนี้เนี่ยเซ็นไปอื้อซ่าแล้ว เขาจะมารู้ได้ไง นะก็ปฏิเสธไปข้อต่อมาที่ควรจะต้องตั้งสติแล้วอย่าก็คือว่าพักไว้ก่อนหากสมมติเราเป็นเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจแล้วเราบอกโอ้สถานการณ์มันไม่ดีเว้ยทำยังไงจะประคับประคองมันอาจจะต้องลงทุนเพิ่
ม
ในธุรกิจเนี่ยเขาเตือนว่านาทีนี้เนี่ยใจเย็นใจเย็นประคองเอาไว้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไอ้เรื่องจะมาลงทุนเพิ่มเช่นเปิดสาขาหรือบางคนบอกเฮ้ยทุบหม้อข้าวตีเมืองไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาลงทุนทิ้งทวนกันครั้งสุดท้ายทุ่มทุนสร้างกันไป
อันนั้นมันไม่เหมือนการลงทุนแล้วผมว่ามันเหมือนเข้าบ่อนมันเหมือนเข้าบ่อนแล้วถ้าคิดแบบนั้นครับ
เพราะนั้นพักไว้ก่อนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากเหลือเกิน
ครับ
สมมุติคุณเป็นคนระยองที่เนี่ยนะแล้วพอมันเปิดกลับมาธุรกิจกลับมาเฟส5ปั๊บเนี่ยพวกท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วคุณบอกเฮ้ยมาแล้วโอกาสสมมุตินะแล้วคุณก็โหทุ่มทุนสร้างเลยเนี่ย
ครับ
คุณเจอกบฏซูดานเข้าไปมั้งเป็นไงเอ๊ะกบฏอียิปต์เนี่ย เป็นไงอ่ะ
คือ
สลบต่อเลย
มันคงลงทุนได้แต่ว่าให้ช้ากว่าปกติหน่อยใช่มั้ยให้ช้าหน่อย
ครับข้อต่อมาถ้ามีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่เนี่ยระหว่างทางเลือกว่าเอาเงินสำรองที่มีอยู่ไปลงทุนอย่างข้อที่2เนี่ยกับเก็บไว้เลือกแนวไหนอ
่
ะ
ผมเก็บไว้ก่อน
เพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ให้ดีแล้วจะใช้มันเมื่อจำเป็นจริง
ก็มันชื่อมันบอกเราฉุกเฉิน
นี่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีกระเป๋า2อยู่คือไอ้เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ย
ครับ
แล้วตอนนี้โอ้รายได้ลดลงเว้ยแต่ว่าเรายังอยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมเข
้
าใจไหม
อ
ัน
นี้
คือสมมุติว่าเคยใช้เงินเดือนละ50,000ชิวๆไปกินชาบูไปนู่นไปนี่นะสำเริงสำราญอยู
่
เ แล้วพอตอนนี้ก็มีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่นี
่
ก็ไม่เป็นไรไงก็เอาเงินสำรองฉุกเฉินมาใช้ไงก็ใช้ 50,000 เหมือนเดิ
ม
ก็บอกว่าอยู่ได้3เดือนก็อยู่ไปก็เดือนละ 50,000 3เดือนก็มี 150,000 อย่างนี้ใช่ไหมอ
ันนี้อันตราย
ไม่ใช่นะครับอัน
ตราย
คุณก็ต้องกลับมาก่อนต่อให้คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อไว้แล้วก็จริงแต่คุณก็ต้องมาดูด้วยว่าอัมัสของคุณเนี่ยรายจ่ายจำเป็นของคุณเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะไรที่มันเกินไป above ไป want เนี่ยลดลงซะบ้างอย่างน้อยมันก็จะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินคุณมันต่อยาไปได้อีก
นะคือถ้ายังไม่รู้อะไรที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าอย่าหยิบออกมาใช
้
ครับ
แล้วก็อย่างที่ว่าถ้าจะจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ไม่ใช่เป็นการใช้โดยเราก็ยังแบบเฮ้ยก็ยังชิลอยู่นะใช้เงินเหมือนเดิม
ไอ้นี่แหละพวกน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยปลาตายทุกคนเนี่ยครับ
สุดท้ายเอ้ยไม่ใช่สุดท้ายข้อ4
ครับ
ก็คือไม่ต้องทะลึ่งไปสร้างหนี้ใหม่ใดๆเลย
อันนี้
นะฮะ
สำคัญมาก
เลยก็ลดความต้องการทะยานอยากกิเลสอะไรทั้งหลายก็ตัณหาอะไรทั้งหลายก็ลดลงซะช่วงนี้ก็สำเนียกซะแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มในยามนี
้มีบางคน
ต่อให้มันมีรถใหม่เนี่ยมีมันนี
่ในช่วงนี้
บางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยไปดูแล้วแบบแหมมันเย้ายวนเหลือเกินเว้ย SUV
อ
ู้แล้วอะไรเนี่ย
ดาวต่ำผ่อนนาน
โรลส์รอยซ์คันละ50ล้านอยากซื้อซะเหลือเกินเนี่ย
โอ้โหเขาก็แค่ดูก็พอมั้ง
ก็ไม่ต้อง
แค่ดู
ไม่ต้องอ
่
ะ
แค่ดูก็พ
อแล้วตอนนี้โปรโมชั่นเยอะประเภทดาว 0% ถอยรถออกมาผ่อนก็ดอกเบี้ยต่ำ
อย่าก่อนนี่เลย
เราก็บอกเฮ้ยมันโอ้โหมันโอกาสทองนะ
ครับ
โอกาสทองนะในบน
ขอบคุณมากคุณผมบอกคุณนะรถที่ดีที่สุดคือรถอะไรรู้ป่ะ
รถอะไรฮะ
รถที่ไม่ต้องผ่อนดีที่สุดคุณเชื่อผ
มเพราะฉะนั้นกรุณาหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่โดยเด็ดขาดนะฮะข้อสุดท้ายอันนี้มาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราคล้ายๆทุบหม้อข้าวตีเมืองที่ผมว่าคือเราตัดสินใจว่าเอาแล้ววะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเงินก้อนสุดท้ายที่เรามีเราลงทุนแบบหวือหวาหวังรวยเร็วแต่เราไม่เคยศึกษาหาความรู้มาเลย
อ
ันนี้เรามีโอกาสตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายได
้อันตรายอีกแล้ว
อันตะมากนะฮะ
อันตรายอีก
นะเพราะฉะนั้นก็กรุณาศึกษาให้ดีอย่างบางคนตอนนี้บอกเฮ้ยหุ้นเนี่ยตอนเนี้ยมันมีโอกาสนะ
เข้าเร็วออกเร็ว
เข้าเร็วออกเร็วดูสิเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดไปเมื่อเร็วๆเนี้ย
แป๊บเดียว
IPO 34วันนี้80แล้ว
นี่ไงถ้าเราเข้าตอนนั้นนะ
เราก็โอ้โหมันได้เท่าตัวเว้ยมีล้านวันนี้ตอนนี้กลายเป็น2ล้านแล้วดิวะ
ใช่
เราก็กระโดดเข้าใส่ไม่ดูตาม้าตาเรือ
ครับ
เราก็เป็นตากุ้งยิงเราก็จะ
ตากุ้งยิงเลย
เราก็จะ
ตาแดงเลย
โดนกุ้งยิงอ่ะ
โดนตาแดงเลย
แล้วเราก็ต้องมาเป็นนกกระปูดตาแดงอีก
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว
้ครับ
เพราะนั้น5เรื่องนี้ต้องถึงพร้อมไว้เสมอและไม่ประมาทกับทุกสถานการณ์อันนี้ก็มาเตือนเอาไว้